Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. InsyaAllah kita melanjutkan dua kaidah berikutnya yang mudah-mudahan dengan izin Allah SWT selesai dan tinggal singkat-singkat insyaAllah. Setelah kita mempelajari dua kaidah pertama yang beliau ajarkan, kaidah yang pertama upaya beliau untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid yang mesti harus kita fahami, di mana seorang tidak dikatakan telah mentauhidkan Allah kecuali apabila dia mewujudkan tauhidul uluhiyah. Apabila masih sekedar dalam tataran tauhid rububiyah, maka dia atau mereka belum dianggap telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kaidah yang kedua, beliau ingin menerangkan kepada kita tentang hakikat kesyirikan orang-orang Quraisy, bahwasanya mereka hakikat syiriknya adalah dengan mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah yang dia inginkan dengan perantara itu al-qurba wasyafa'ah, kedekatan dan syafaat yang mereka harapkan. Dan apabila kita memahami model kesyirikan musyrikin Quraisy seperti ini, insyaAllah kita akan faham tentang ini hakikat kesyirikan yang banyak kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan tersebut karena salah di dalam memahami kalimat La ilaha illallah dan tidak memahami tentang hakikat kesyirikan. Maka yang kedua ini, saya ingin kepada kita sekalian betul-betul perhatian tentang hakikat syirik, jangan sampai kita salah di dalam memahami hakikat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, silakan baca.
Al-Qawaidus Salisah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allifu rahimahullahu al-qa'idatus Salisah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara 'ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya'a was-solihin wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar wa ma taqatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wa dalilu qawlu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa dalilu syamsi wal qamar qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa dalilul malaikah qawluhu ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba wa dalilul anbiya qawluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya 'Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub wa dalilus solihin qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura wa dalilul asjari wal ahjar qawluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra wa hadithu abi waqidin allaythiji radhiyallahu an qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hunainin wa nahnu hudatha'a ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'a yakufuna 'indaha
wa yanutuna
biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bisidratin faqulna ya rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dzatu anwat.
Ya. Al-qaidatu tsalitsah ikhwati fillah. Beliau ingin menegaskan dan menerangkan kepada kita di antara syubhat orang-orang yang mereka terjerumus ke dalam syirik itu, mereka tidak mau disamakan dengan apa yang terjadi di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kami itu gimana? Orang kafir Quraisy itu kan mereka menyembah batu dan pohon. Kami ini yang kami datangin adalah orang-orang soleh, para wali-wali. Kok kamu samakan antara kami dengan mereka? Kamu samakan orang soleh dengan batu dan pohon. Baik, maka beliau mengajarkan pada kaidah yang ketiga ini. Jangan pernah kita dibuat bingung dengan apa yang menjadi ungkapan-ungkapan mereka yang mereka datangi adalah para wali atau bahkan para nabi atau yang lebih daripada itu. Hakikat tauhid, hakikat mengilahkan sesuatu itu, hatinya itu ta'alluhu al-qalb. Hatinya itu tawajuh kepada perkara itu. Maka dia telah mengilahkan perkara tersebut. Baik yang dia tujukan, hadapkan hatinya itu adalah batu, pohon, atau malaikat, atau nabi, atau wali, sama saja. Maka beliau ajarkan kepada kita di sini. Buktinya apa? Sekarang simak. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi itu hidup di tengah-tengah manusia yang model ibadah mereka macam-macam. Bukan hanya satu macam, bukan hanya penyembah batu atau penyembah pohon saja. Minhum man ya'budul malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a wasolihin. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka manusia yang nabi hidup di tengah-tengah mereka itu, ada yang di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah batu dan pohon, ada yang menyembah matahari dan bulan, macam-macam. Sekalipun sesembahan mereka macam-macam, maka Rasulullah qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya diperangi Rasulullah. Semuanya diperangi Rasulullah. Walam yufarriq bainahum. Tidak ada yang dibeda-bedakan oleh nabi. Oh, kalau yang menyembah malaikat dan menyembah nabi enggak diperangi. Yang diperangi itu hanya yang menyembah kepada batu dan pohon. Enggak. Semua, baik yang menyembah malaikat atau menyembah nabi atau menyembah wali atau menyembah yaitu pohon atau batu, sama statusnya musyrikin. Karena Allah enggak ingin disekutukan dengan siapapun. Maka Allah katakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi semua mereka ya Rasulullah, sampai tidak ada lagi fitnah syirik dan agama itu tinggal milik Allah semata, yaitu ibadah-ibadah itu tinggal hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi untuk memerangi semua musyrikin tanpa membeda-bedakan jenis syiriknya mereka. Baik yang menyembah malaikat atau menyembah nabi atau menyembah wali, mereka juga namanya musyrik. Atau yang menyembah pohon dan batu dan matahari dan bulan juga namanya musyrik. Mereka semuanya diperangi nabi tanpa dibeda-bedakan, karena mereka satu kelompok yaitu musyrikin. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan orang musyrik Quraisy itu dia kan batu dan pohon yang dituju. Kami itu yang kami tuju adalah orang soleh, para wali. Oh, enggak ada bedanya. Apalagi hanya wali, nabi sekalipun tetap dikatakan musyrik. Kalau yang dia tuju adalah sekalipun nabi, tetap dikatakan musyrik.
Lalu beliau bawakan dalil-dalilnya. Kalau sekarang pengen dalil, ini dalilnya kata beliau. Adapun di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan, Allah katakan, wa min ayatihi al-lailu wa naharu. Di antara tanda kekuasaan Allah itu ada malam dan siang. Wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ini semuanya tanda kekuasaan Allah. Malam dan siang yang silih berganti, sehingga kita lihat ada malam ganti lagi siang, malam ganti lagi siang. Matahari beredar terus dari awal penciptaan sampai sekarang tidak pernah bergeser dari garis edarnya. Yang kata para ilmuwan, kalau sampai matahari bergeser dari garis edarnya itu akan hancur dunia. Ini semuanya yang menciptakan dan mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan, walaupun matahari memiliki manfaat yang sangat besar, bulan memiliki manfaat yang sangat besar, malam siang keberadaannya memberikan manfaat yang sangat besar, tapi ini semuanya makhluknya Allah. Maka Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan itu semua. Yang tidak menciptakan itu enggak berhak disembah. Yang tidak menciptakan tidak berhak disembah. Maka ketika Allah menggugat orang-orang yang mereka musyrik, di antara gugatan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyembah la yakhluqu, yang tidak menciptakan, wahum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wala yastatituna lahum nasran wal anfusahum yang surun, bahkan mereka juga enggak punya kemampuan apa-apa sama sekali, bahkan mereka untuk menolak madharat dari dirinya juga enggak punya kemampuan, untuk menolong dirinya enggak punya kemampuan. Mereka ini makhluk semuanya, enggak boleh disembah. Yang disembah itu yang menciptakan. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, al-khaliqu li hadzil asya' mustahiqqun lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu inilah yang berhak disembah. Yang berhak untuk mendapatkan persembahan. Yang tidak menciptakan enggak berhak disembah. Maka nabi walaupun nabi, karena enggak bisa enggak menciptakan maka enggak berhak disembah. Malaikat walaupun malaikat tapi enggak bisa menciptakan juga enggak berhak disembah. Dan tidak ada makhluk yang bisa menciptakan, sang pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan lento, tahu lento enggak? Apa bisa menciptakan lento? Semua bahannya sudah disediakan Allah. Apa nggawe pohong dewi, nggawe apa singkong sendiri? Dari mana dia menciptakan? Apakah dia menciptakan singkong? Enggak. Wis mergo ono singkong, ada macam-macam, tinggal dipermak-permak-permak, kemudian jadi lento. Sehingga dia hanya meracik apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menciptakan, Allah tantang, silakan ciptakan sekalipun lalat. Walaupun hanya lalat, enggak mungkin ada yang sanggup menciptakan lalat. Enggak mungkin ada yang sanggup menciptakan lalat. Ada orang kemaken, saya bisa menciptakan bagaimana? Dia cacah-cacah daging. Kemudian dikrukup, ditinggal beberapa hari. Kemudian dagingnya bosok, kemudian muncul set-set, tahu? Set-setnya itu tahu muncul set-set. Nih, kemudian buka, nih saya telah menciptakan set-set. Wow, ini kugulik-gulik tok. Maka ditanya lagi sekarang, kalau kamu menciptakan betul, berapa jumlah set yang ada di daging ini? Kapok. Enggak bisa ngitung. Kalau dia menciptakan mesti bisa ngitung. Ini hanya akal-akalan saja. Karena memang tidak ada al-khaliq kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Yang ada itu hanya ya ini mengolah dari bahan yang sudah ada. semuanya adalah setelah disediakan Allah SWT. Semuanya demikian. Maka al-khaliqu li hadhil asya' al-musahiqu lil ibadah. Sang pencipta segala sesuatu inilah yang dia berhak untuk disembah. Yang tidak menciptakan enggak boleh disembah. Maka matahari dan bulan juga tidak boleh disembah. Maka menyembah matahari dan bulan adalah musyrik. Dan ada enggak penyembah matahari dan bulan, ikhwan? Sampai sekarang ada enggak yang menyembah matahari dan bulan? Ada. Seperti sebagian orang-orang Jepang diantaranya menyembah matahari. Demikian juga orang yang menyembah sekalipun menyembah malaikat. Allah katakan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wal anbiya'a alihah. Dan Allah tidak memerintahkan mereka menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sembahan arbaban. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wal anbiya'a arbaban. Allah tidak pernah memerintahkan menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata malaikat ketika ditanya Allah, yauma yashuruhum, dan ketika Allah mengumpulkan semua para makhluk, lalu ditanyakan kepada malaikat, aha ulai iyakum kanu ya'budun, ya malaikat, apakah kamu yang memerintahkan mereka menyembah kamu? Apakah kalian yang memerintahkan mereka menyembah kamu, wahai malaikat? Allah malaikat menjawab, dan ini kunci jawaban terhadap semua bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Subhanak anta waliyuna min dunihim. Ya Allah, maha suci Engkau, yang Engkaulah sesembahanku bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bi mu'minun. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu menyembah kepada jin, mereka itu mempercayai kepada apa yang diperintahkan oleh jin. Sehingga hakikat terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu penyembahannya kepada syaitan, kepada iblis, kepada jin yang menuntun mereka untuk kemudian menyembah selain Allah. Apakah para nabi pernah memerintahkan mereka menyembah dirinya, ikhwan? Tentu tidak. Tapi kok terjadi, kenyataannya ada orang menyembah nabi. Padahal Nabi enggak pernah memerintahkan mereka menyembah dirinya. Lalu siapa yang memerintahkan mereka menyembah Nabi tersebut? Syaitan, iblis, jin. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, ayat yang Allah katakan, la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Demikian pula jangan tinggal kalian tinggalkan waswa ya ghusya ok nasron. Kata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hadihi asma'u rijalin solihina min qauminu. Ini adalah nama-nama orang soleh di kalangan kaumnya Nabiullah Nuh. Waswa ya ghusya ok nasron, ini adalah dulu itu asalnya orang-orang saleh yang hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Ketika mereka mati, maka kaumnya itu kemudian gusar dan sangat betul-betul ini terpaut hatinya kepada orang-orang saleh itu. Syaitan memberikan ide. Ide pertama itu bid'ah, kemudian ide berikutnya syirik. Ini bertahap. Dan syaitan begitu cara menyesatkan manusia. Bertahap, tadarut. Dan memang dakwah itu tadarut, ikhwan. Syaitan aja untuk menyesatkan tadarut. Antum mau langsungan, gak bisa. Rasulullah juga tadarut. Syaitan untuk menyesatkan jadi musyrik itu pakai bid'ah dulu. Kemudian diangkat lagi menjadi syirik. Awalnya, ketika mereka betul-betul hatinya terpaut dengan para orang saleh itu, kata syaitan membisikkan, anin sobu, mbok dipatungkan saja orang-orang soleh itu. Kemudian dudukkan di tempat biasa mereka duduk, biar kamu begitu melihat itu langsung ingat, oh ini orang soleh dulu dan mengajarkan gini. Sehingga asalnya itu adalah ide bid'ah dan sekedar menjadi monumen peringatan. Kalau dulu pernah hidup orang soleh di zaman mereka. Ini dibiarkan oleh syaitan ikhwan, tidak hanya sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Dibiarkan syaitan berlangsung kayak gini itu segenerasi. Sabar syaitan untuk menyeret pada kesalahan itu. Dibiarkan seperti itu sampai selama satu generasi. Sehingga ketika generasi yang ini mati, kemudian muncul generasi berikutnya itu hilang ilmu. Ilmu hilang. Sehingga tidak ada lagi ilmu. Ubidat. Baru kemudian syaitan memberikan ide lagi supaya patung-patung tadi itu disembah. Akhirnya jadilah sesembahan murni bagi mereka. Demikian tahapan-tahapan syaitan menyesatkan manusia. Dan ini juga menunjukkan ikhwan, pentingnya ilmu dan ulama. Kehidupan itu tanpa ilmu dan ulama, ad-dhalal wadh-dhulam wal halak. Kehidupan itu tanpa ilmu dan ulama, ikhwani fillah, adalah kesesatan dan kegelapan dan kebinasaan. Maka lihat bagaimana Nabi kita mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma innallaha la yansi'ul ilma yang tansu'u min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari dada para hamba, tapi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mematikan para ulama. Faida lam yabqa alim, ketika sudah enggak ada lagi orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengangkat pemimpin dari kalangan para juhal, orang-orang yang bodoh. Dan apabila orang yang bodoh ini faida su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya akan berfatwa tanpa ilmu, fa'dallu wa'adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Kehidupan tanpa ilmu dan ulama adalah ad-dhalal wadh-dhulam wal halak dan kebinasaan. Karena tanpa bimbingan para ulama dan tanpa adanya ilmu yang tersebar, manusia akan mengikuti hawa nafsu dan syaitan dan akan dibimbing kepada kerusakan-kerusakan hidup. Maka orang yang mereka tidak mengenal ilmu risalah itu sama dengan mati. Mereka amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak ada kehidupan. Karena kehidupan hakiki hanya dengan risalah Allah SWT. Maka Allah menamai risalahnya dengan ar-ruh wa nur, ikhwani fillah. Allah menamai risalahnya dengan ar-ruh dan nur. Ruh yang menghidupkan, nur dan cahaya akan menerangi. Sehingga orang tanpa risalah adalah mayit amwat. Dan orang yang mereka fidzulumat dalam kegelapan. Maka Allah katakan, afa man kana maitan, apakah mereka yang tadinya mati, bukan mati jasadnya, tapi mati hatinya. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan, bukan dengan roh yang ditiupkan oleh malaikat, tapi roh risalah yang diajarkan kepada mereka. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan risalah itu sebagai cahaya. Maka di sini Allah menamai risalah dengan ruh dan dengan nur. Wa kadzalika ohaina ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah ruh dari kami. Sehingga orang yang tidak mengenal risalah Allah itu adalah mayit. Kalau mereka merasa hidup, itu level kehidupannya itu adalah binatang. Maka Allah kata Allah, ulaika kal an'am balhum adzal. Mereka ini bagikan binatang ternak atau lebih sesat. Yang dipikirkan itu hanya syahwat. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal. Silakan biarkan aja mereka itu makan bersenang-senang, menghayal fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu akibatnya. Innal ladzina kafaru yatamatta'u wa yaquluna yatamatta'una wa yaquluna kama taqul an'am wan naru maswalahum. Orang kafir yang tidak mengenal risalah Allah itu, mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Nanti mereka akan memasuki jahanam akhirnya. Hidup tanpa risalah itu bagaikan mayit dan bagaikan binatang. Kalau mereka merasa hidup, itu kelasnya kelas kehidupan binatang. Sing penting warak, kata orang sloganya itu sekedar sandang, papan, pangan, wis cukup, itu saja. Enggak repot-repot lagi mikir yang lainnya. Yang penting warak, bisa nyandang, bisa ngeyup, itu sudah peng-pengan hidupnya. Sudah jagoan. Makanya sekolah duur-duur itu hanya untuk cari makan, untuk bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa untuk ngelamar akhwat, mengelamar perempuan, hanya tok itu. Sehingga kebutuhannya antara berputar-putar antara syahwat perut, kemaluan, dan syahwat jasad. Hanya itu aja, gak lebih daripada itu. Kalau kelasnya hanya kayak gitu ikhwan, itu sama dengan kebo dan semisalnya. Gak ada keistimewaannya apa-apa. Sehingga jangan sampai kita kelasnya seperti itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengenal risalah. Sehingga hati kita hidup, ada seruan, ada sambutan menyambut, sehingga ada gerakan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Kembali, ikhwanifillah. Hakikatnya, ikhwan, yang menyesatkan manusia, yang disembah itu adalah jin. Malaikat gak disembah. Karena yang menuntun mereka setapak demi setapak, setingkat demi setingkat, sampai mereka musyrik, itu jin. Kamu patungkan dulu orang soleh, wes rampung, nanti kamu terus akhirnya sampai syirik, sehingga dituntun dari dikit-dikit, sampai kemudian masuk dalam lubang kesyirikan. Sehingga hakikatnya mereka mentaati syaitan, mentaati jin. Maka kata malaikat, balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya Allah, mereka itu menyembah jin dan mereka mempercayai jin. Maka mereka orang-orang yang hakikatnya menyembah kepada jin. Malaikat enggak pernah memerintahkan. Sekarang dalil ada orang menyembah nabi, yaitu Nabi Isa di antaranya. Maka Nabi Isa besok di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Allah akan tanya nanti kepada Isa bin Maryam, ya Isa, wa Isa, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Isa, apa kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Allah Isa, ikhwan? Qala subhanak, masuci engkau ya Allah dari penyekutuan. Masuci engkau ya Allah. Maka nali an akula malaisali bihaqin. Tidak pantas aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultu faqad alimtah. Seandainya aku pernah mengatakan ya Allah, pasti engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu yang ada dalam diriku dan aku enggak tahu yang ada dalam dirimu. Innaka antal 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau zat yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum, ini penting ikhwan, tidak ada yang aku perintahkan kepada mereka ya Allah, tidak ada yang aku katakan kepada mereka ya Allah, illa ma amartani bi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang dikatakan Isa? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Isa dalam ucapannya kepada Bani Israel, sembahlah Allah yang Allah itu Rabbku dan Rabbmu. Isa mendakwahkan tauhid. Sehingga Isa tidak pernah mengajak manusia menyembah dirinya. Dan Isa bukan ini anak Allah Subhanahu wa taala. Isa bukan ini banaya, bukan abna Allah, atau Isa bukan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Isa adalah nabi dan rasul. Maka Rasulullah menjelaskan syarat orang masuk surga itu diantaranya punya keyakinan Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, Isa adalah kalimat Allah, Isa adalah yakni roh yang Allah ciptakan untuk Isa. Apa kata Nabi, apa kata Rasulullah? Man syahida an la ilaha illallah wa taula syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhu minhu. Barang siapa yang mereka bersaksi diantaranya Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah dan kalimat yang Allah letakkan pada Maryam dan ruh yang diciptakan Allah secara khusus, maka adkhalahullahu aljannata ala makana minal amali, Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amal yang dia miliki. Syarat untuk masuk surga harus punya akidah yang benar tentang Nabiullah Isa. Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, bukan anak Allah dan bukan Allah. Orang yang mengatakan Isa adalah anak Allah atau Allah adalah kafir, kata Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wa innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah satu di antara yang tiga. Wa qalatin nasara Isa ibnu Allah. Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Ini semuanya dikafirkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah katakan takadu samawati ya tafatarna. Hampir-hampir langit itu pecah, kata Allah, karena ucapan mereka Allah Ar-Rahman mengambil anak. Allah ya ini ada di antara manusia yang mereka menyembah nabi, contohnya Nabi Isa, akan tapi Nabi Isa tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Hakikatnya mereka adalah mengikuti bisikan-bisikan syaitan sehingga mereka sesat. Demikian pula contoh dalil yang menunjukkan menyembah orang saleh. Ada orang saleh disembah. Bagaimana sekarang banyak orang mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh, sehingga kuburan itu lebih makmur dibandingkan masjid. Ada di ada dikabarkan konon katanya kuburannya si wali fulan itu setiap hari yang datang 2000. Sekarang tanya, Masjid Istiqlal itu loh, sing gede ini sak mono, berapa muatnya, berapa ribu ya, Pak? Istiqlal. Berapa muatnya? Istiqlal. Nek kebak nanti meluber tekan dhuwur itu berapa jumlahnya? Hah? Enggak pernah ngukur. Puluhan ribu. Atau berapa berpuluh-puluh ribu. Coba kira-kira bendinane itu lho sing salat jamaah ke situ ono enggak? Ono ora 2000. Hah? Masjid Istiqlal itu, ikhwan. Ini ada kuburan yang katanya tiap hari itu didatangi orang sekitar 2000. Bis-bisan dari mana-mana datang ke situ. Ikhwanifillah. Ada orang yang mereka menyembah orang saleh. Walaupun mereka enggak mau dikatakan menyembah orang saleh karena enggak fahamnya. Maka Allah katakan, "Alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbimul wasilah wa yarju rahmatah wa yakhafuna adzabah." Mereka yang diseru itu, alladzina yad'una, mereka yang diseru itu, para sesembahan yang diseru itu, mereka sendiri yabtaghuna ila rabbimul wasilah, mereka justru mencari sarana untuk bisa menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah dengan amal-amal saleh mereka. Wa yarjuna rahmata, dan berharapkan dan mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzaba, dan takut dengan azab Allah. Ayat ini diceritakan, ini kisah tentang hamba Allah yang saleh, baik nabi atau wali, atau jin yang mereka tadinya disembah oleh manusia. kemudian masuk Islam, kemudian jinnya ini setelah masuk Islam dia sangat giat beramal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah karena mengharap rahmat Allah dan karena takut dengan adab Allah. Tapi disembah oleh orang, tetap disembah oleh orang, sehingga ada orang yang mereka menyembah orang soleh atau makhluk yang soleh, baik itu wujudnya nabi atau orang-orang soleh. Sehingga zaman dulu ada orang soleh yang disembah. Sehingga jangan bilang mereka hanya menyembah batu dan pohon, tapi buktinya mereka ada yang menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah memang juga yang menyembah bintang, matahari dan bulan, dan juga ada yang menyembah malaikat, dan ada yang memang ada juga yang menyembah batu dan pohon. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra? Apakah Anda tidak perhatikan tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga? Lata ikhwan bentuknya apa? Hah? Apa bentuknya Lata? Batu yang dikeramatkan, yang dikasih kelambu. Kalau sekarang mungkin kemudian disertai dengan juru kunci, itu sudah paket sejak zaman dulu. Tempat-tempat yang dianggap wingit itu paketnya itu tempat itu kemudian dikasih kelambu-kelambu, dibuat angker, kemudian yang membuat angker yaitu dengan juru kuncinya itu juga. Juru kuncinya suka memberikan cita-cita yang ngedapi-dapi. Sehingga tempatnya itu tambah angker. Kemudian orang datang ke situ untuk tabaruk. Untuk tabaruk. Itu wujudnya Lata itu. Dan Lata ini juga dikatakan Lata. Ada bisa Lata, bisa Lata. Kalau Lata, dari kata Lata ya Lutu. Yaitu dulu orang terkenal, orang soleh, orang baik. Yang dia suka ngadon gandum. Ya lutu sawiq, yaitu dia ngadon gandum untuk diberikan kepada jamaah haji. Setelah dia mati, maka dia dikeramatkan. Dan seperti ini rata-rata banyak di berbagai macam wilayah sampai negeri kita sekarang ini. Sampai zaman kita sekarang ini. Kemudian Uzza, apa bentuknya Uzza? Pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan. Yang ada setannya di situ. Sehingga kalau orang datang ke situ komunikasinya dengan setan. Kalau sekarang orang bilang datang ke tempat keramat kemudian dapat wahyu. Ada suara gaib. Kemudian ada yang diuncali keris barang. Dapat keris, diuncali keris. Ah, kalau hanya kayak gitu itu sudah sejak zaman dulu kala itu kayak gitu cara syaitan mempermainkan manusia. Sehingga Lata itu dianggap wingit. Dan kemudian orang bertabaruk itu memang dipencoloki sama jin di situ. Sehingga ketika Fathul Mekah, Rasulullah SAW mengutus Khalid untuk menghancurkan Lata. Maka Khalid datang, kemudian pohon itu ditebas oleh Khalid. Pula kemudian balik lagi laporan Rasulullah, kata Khalid, kata Rasulullah, La taf'al syai'an, kamu belum melakukan apa-apa ya Khalid, balik lagi. Khalid balik lagi, maka didapatkan ada wanita riwok-riwok yang dia rambutnya diurai terurai lari ke ke bukit gunung dikejar sama Khalid kemudian dipenggal oleh Khalid kembali lapor Nabi tilkal Uzza itulah Uzza sehingga jin yang mencolok di yang nunggu di pohon tadi sehingga menjadi pohon yang dianggap keramat tadi itu ini Uzza dan seperti ini sampai zaman kita sekarang ini. Sehingga pohon dikeramatkan dengan segala macam sesajian dan diharapkan apa-apanya dari situ. Sehingga orang semedi di situ, melakukan berbagai macam amal-amalan di situ. Uzza. Kemudian yang ketiga, wal manat. Wal matan wal manat tsalitsa. Manat bentuknya juga demikian batu atau kuburat. Sehingga apa yang dikeramatkan orang zaman dulu sama dengan yang dikeramatkan orang zaman sekarang ini. Dan jangan dikira itu sekedar onggok, seonggok batu. Tapi itu sekedar perlambang. Perlambang. Dari roh-roh yang mereka harapkan untuk bisa memberikan barokah. Dibuatkan perlambang dalam bentuk patung atau dalam wujud batu atau semisalnya. Sehingga jangan anggap Anda bodoh, orang dulu itu bodoh-bodoh, goblok-goblok, wong itu hanya tetelan batu kemudian disembah. Dianggapnya otaknya mereka adalah otak yang bodoh kemudian nyembah batu kayak gitu. Enggak, itu sekedar perlambang. Yang diharapkan itu adalah rohnya itu yang betul memberkahi. Seperti sekarang, itu kalau patung masih melangkrik di Muntilan, itu mau antum lunggui, antum jadikan anci-anci, itu enggak ada masalah, masih patung di Muntilan. Ning kalau sudah dipasang di gua, kemudian sudah dianggap sudah kelebon, kelebon apa? Sudah kelebon, sudah ada rohnya, ini baru sekti, enggak boleh orang sembarangan. Karena ini sekedar perlambang yang diharapkan itu roh di balik itu. Termasuk yang mereka menyembah bintang-bintang, maka bintang itu kemudian di arwahnya bintang, yang dianggap berarwah itu kemudian dilambangkan dengan tempat-tempat penyembahan bintang. Sebagai sekedar perlambang untuk dia menyalurkan penyembahannya. Maka ini semuanya adalah musyrikin, bentuk-bentuk musyrikin. Ada yang menyembah malaikat, nabi, kemudian wali, kemudian batu, bintang, dan menyembah pohon. Seperti kasus yang dibawakan di situ dalilnya Abi Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi ini seorang yang menceritakan dirinya, nahnu khudasa'a ahdin bikufrin. Untuk menjelaskan kalau dia melakukan itu karena masih mu'alaf, masih anyaran, muslim anyaran. Kami baru saja keluar dari masa kekafiran. Ini menunjukkan ikhwan, orang yang baru keluar dari masa kekafiran itu kadang-kadang background itu mempengaruhi sekali. Orang puluhan tahun itu bergelimang dengan adat syirik, kemudian masuk Islam. Kadang-kadang adatnya itu masih kegowo-gowo. Kegowo-gowo. Maka ketika dia ceritakan kami keluar bersama Nabi di Lembah Hunain, kemudian melewati perkampungan musyrikin yang mereka punya pohon namanya Datu Anwat, yang biasanya orang-orang kampung di situ dia iktikaf di situ dan gantungkan senjata-senjatanya untuk tabaruk ngalap berkah. Untuk ngalap berkah. Ya seperti sekarang orang ngalap berkah dengan banyu pususan atau banyu kumbahan. Coba antum perhatikan itu. Gombale mukio, tahu? Gombale mukia untuk ngerukup cungkup setahun. Coba bayangkan, gombal untuk ngerukupi cungkup setahun. Itu lebunin dahlik kentali. Itu dikum di ember, dikum di air. Itu bisa dibayangkan kentalnya kayak apa kotorannya itu. Nah, itu kotoran banyu kum-kuman itu jadikan rebutan untuk tabaruk. Lagi, coba umpamanya ada barang-barang rongsokan itu, tayang-tayang dikumbah itu. Kira-kira itu mau enggak untuk raup dengan banyu kumbahan, tayangan rengkot atau priuk atau yang besi macam-macam. Tapi ini ada orang tabaruk juga dengan banyu kumbahan, kreto kencono dikumbah. Kemudian banyu ini dijadikan rebutan untuk diusap-usapkan, dirai, didodo, diawak. Ya ben kinclong popie, enggak tahu. Biar mangar-mangar atau biar bercahaya wajahnya awet nom. Akalnya di mana? Tai kebo jadikan rebutan untuk kemudian disimpan jadikan jimat tabaruk. Biar kalau diwur-wurkan di bakso tambah laris. Ikhwan fillah, ini kenyataan demikian. Maka model orang tabarukan seperti ini sejak zaman musyrikin dulu sampai pada zaman kita sekarang ini. Hanya sekarang ini dikemas, ini budaya. Kekayaan budaya. Iya betul, budaya syirik. Kita harus bisa membedakan antara budaya syirik dengan budaya yang Islam. Karena kehidupan itu hanya ada dua macam, jahiliyah atau Islam. Seorang yang sudah muslim harus meninggalkan semua bentuk jenis jahiliyah. Maka Abi Waqid Al-Laitsi dia tertarik melihat fenomena demikian, sehingga dia bilang kepada Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ini pentingnya ikhwan, kalau kita punya masalah kembali kepada ahlul ilmi. Seperti Abu Waqid Al-Aitsi, dia punya masalah dan kemudian kembalinya kepada Rasul ahlul ilmi. Kemudian Rasulullah SAW ketika Abu Waqid mengatakan demikian kaget, sehingga Nabi mengatakan Allahu Akbar. Untuk menunjukkan kagetnya Rasulullah dengan permintaan Abu Waqid Al-Aitsi, ini permintaan syirik. Kultum kama qalat Bani Israel, ya Abu Waqid Al-Aitsi, yang kalian minta itu seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa, ya Musa ij'alana ilan kamalum alihatun, ya Musa buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Qala innakum qaumun tajalun, kamu memang kaum yang bodoh. Ini juga menerangkan ikhwan bahayanya bodoh. Orang kalau sampai bodoh itu seringnya keblondrok-blondrok, rakroso, rarumongso. Dia sudah keblondrok ngantos gluprut, tapi enggak tahu kalau dia sudah gluprut. Ini medeni yang kayak gini. Sehingga mengkhawatirkan, maka bahayanya bodoh itu di situ. Maka kata para ulama dalam syair mereka, wa fil jahli qoblal mauti mautun, dalam kebodohan itu sebelum dia mati sudah mati duluan. Wajah samuhum qoblal kuburi kuburun, dan jasad mereka itu telah menjadi kuburan sebelum jasadnya dikubur di kuburan tanah. Sehingga kebodohan itu kematian. Karena kebodohan ini dia akan gampang dibimbing dan dituntun oleh syaitan, diumbang-ambingkan dalam kesesatan. Maka Rasulullah ingkari, apa yang Anda minta itu seperti yang permintaan Bani Israel kepada Musa, dan alangkah bodohnya kalian. Maka Nabi lalu ingatkan, latat tapi una sunana mangkana qablakum, benar-benar akan ada di antara kalian yang mengikuti orang-orang sebelum kalian dari kalangan musyrikin. Sini lihat ikhwan, ada pohon yang disembah dalam bentuk tabaruk. Semua ini adalah musyrik yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, yang menyembah wali, yang menyembah pohon, batu. Itu musyrik semuanya, dan semuanya diperangi Rasulullah SAW dan tidak dibeda-bedakan. Sehingga jangan sampai ada kerancuan di dalam hal seperti ini. Maka Syekh menerangkan dengan bagus, menerangkan mukodimah kemudian hasilnya. Mukodimahnya apa? Mukodimahnya orang zaman dulu yang mereka sembah macam-macam, enggak hanya pohon dan batu, tapi macam-macam, ada malaikat, ada nabi, ada wali, ada orang saleh, ada batu, pohon, matahari, bulan. Tapi mereka semuanya hasilnya apa? Diperangi Rasulullah SAW karena mereka satu kelas, yaitu musyrikin. Ini kaidah ketiga yang diajarkan beliau dalam rangka untuk memahamkan kepada kita hakikat tauhid dan syirik yang tidak boleh kita rancu. Sekarang yang terakhir, waktunya habis. Yang terakhir, baca.
Qala al-musannif rahimahullahu taala al-qaidah ar-rabi'ah anna musyriki zamanina aglazu syirkan minal awwalin. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون تمت وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى صحبه وسلم.
Ya, ikhwati billah, kaidah yang keempat beliau ingin menerangkan kepada kita tentang kondisi masyarakat kita membandingkan antara kini dan dulu. Kata beliau, inna musyriki zamanina akhlatu syirkan minal awalin. Musyrik, orang-orang musyrik di zaman kita ini, pelaku syirik di zaman kita ini itu lebih parah dibandingkan dengan pelaku syirik di zaman Nabi, di zaman dulu. Dari sisi mana? Musyrik innal awwalin, musyrik zaman dulu itu, mereka yukhlisuna fisyiddah wa yusyrikuna firakha. Di waktu-waktu terjepit itu sempat mengikhlaskan doanya kepada Allah, tapi waktu dia longgar selamat kemudian kembali syirik. Ayatnya tadi, wa idza raqibu fil fulki ta'awallahu mukhlishina lautin falam mana jaum ilal bari itaum yusyrikun. Mereka orang-orang musyrik itu ketika berlayar di lautan, dia dicekam ketakutan, karena suasana yang menakutkan di lautan, maka dia tidak lagi berpikir tentang apa yang mereka sembah selain Allah. Tinggal satu yang mereka harapkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengikhlaskan doanya murni untuk Allah, bukan yang lainnya. Falam mana jom ilal bari idham yusyrikun. Tapi kalau sudah nyampe di daratan, selamat, mereka kemudian nyirik. Kemudian mereka melakukan perbuatan syirik, kembali menyekutukan Allah. Sehingga syiriknya itu periodik. Waktu dia pas kena masalah bahaya besar, dia sempat mengikhlaskan doanya kepada Allah. Pas kemudian longgar, senang-senang, kembali selamat, enggak ada halangan, enggak ada yang ditakutkan lagi, dia kembali nyirik, menyekutukan Allah. Itu orang dulu begitu. Wa musyriku zamanina sirkuhum daiman. Sedangkan musyrik di zaman kita ini, syiriknya itu langgeng terus-menerus, segala waktu, tidak kenal waktu. Senang susah tetap musyrik, bahkan ketika susah tambah nemen syiriknya itu. Dulu waktu biasa-biasa, syiriknya itu hanya umpamanya mempersembahkan kepala ayam. Kemudian tambah ada musibah, ningkat jadi kepala kambing atau kelapa kerbau. Dulu waktu biasa-biasa, merdukunnya itu ya mungkin setahun sekali. Ini kena musibah, berminggu ke dukun. Sehingga syiriknya nemen. Tambah syirik di segala waktu. Tinjauan lebih parah syiriknya orang sekarang ini dari beberapa sisi. Satu, dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Kalau orang zaman dulu waktu syiriknya itu pakai waktu. Ada waktu-waktu mereka sempat mengikhlaskan doa mereka untuk Allah seperti tadi. Orang sekarang syiriknya sepanjang waktu. Segala kondisi. Yang kedua, orang dulu yang biasa mereka sembah itu rata-rata antara orang soleh dan benda mati. Malaikat, nabi, orang yang betul-betul soleh atau benda mati yang tidak maksiat, batu, pohon. Tapi orang sekarang, bahkan orang bejat pun disembah. Yang mereka katakan wali itu ternyata syaribul khamr, peminum khamr, para zani, pezina, enggak sholat, tapi mereka yakini sebagai wali, itu disembah. Sehingga rusak, orang rusak tapi disembah. Maka kualitas syiriknya orang zaman dulu, lebih baik atau lebih jelek? Hah? Syiriknya orang zaman kita lebih jelek. Yang ketiga, orang-orang dulu itu jarang menyekutukan Allah dalam syirik rububiyah. Sekarang ini, bagaimana di antara orang-orang yang mereka menyekutukan Allah bahkan sampai pada tingkat rububiyah? Wali atau syekhnya dianggap bisa nulung segala macam. Sehingga kalau dia kesusahan itu nyebutnya walinya itu. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Dianggap bisa nulung dia dalam kesengsaraan. Atau seperti keyakinan-keyakinan orang Syiah tentang para imam. Yang para imamnya itu punya kekuatan dan punya kehebatan seperti Allah SWT. Ini sudah rububiyah. Atau orang sufi yang ekstrim, yang hulu. Maka syiriknya orang sekarang kata beliau lebih nemen. Nah, mudah-mudahan ikhwan fillah, empat kaidah ini sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat syirik, hakikat tauhid dan syirik yang perlu kita fahami dengan benar. Jangan sampai kita ini rancu dalam perkara yang sangat mendasar ini. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Diharapkan tidak ada. Ada. Apa, Pak? Gimana? Iya. Gimana? Oh, ya kalau dalam bahasa Indonesia-nya, ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu untukku. Sehingga kita mintanya kepada Allah. Lain dengan, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu. Ini syirik yang demikian. Tapi yang kita lakukan bagaimana? Ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu untukku. Yang satu minta kepada nabi, yang satu minta kepada Allah. Yang satu musyrik, yang satu ahli tauhid. Demikian ikhwan, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah enggak ada yang disusahkan, ada yang disulitkan. Kita tutup. Dan Allah SWT membimbing kita semuanya dengan ilmu nafi' dan istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.